Ja, Gere, ons kom sê net dat U so welkom in hierdie plek vanoggend, Here. En ons kom kniel net vanoggend voor U, Here. En ons kom sê net dankie dat Here dat U waardig is, Here, dat ons as sondaars net in U teenwoordigheid kan inkom vanoggend, Here. Dankie dat ons elke juk, Here, elke las, Here, elke aanklagte, elke leuen kan los by die deur vandag, Here. En dat ons kan deurstap, Here, na die heiligstes van heiligstes in U teenwoordigheid en vandag, Here. En ons sê ons is bevoorreg om daar te wees, Here. Ons kom sê vandag, Jesus, alle eer en glorie gaan aan U. U is welkom in hierdie plek. Here, ons bid dat U koninkryk sal kom vandag in George, Here, in ons harte, in ons. Here, soos wat in die hemel is, Here, dat ons sal verstaan wat U koninkryk is. Ons sal verstaan wie U is, Jesus, dat U terugkom nie as 'n baba in 'n krib nie, maar dat U terugkom as 'n victorious koning om oorlog te maak teen alle onregverdigheid. En ons kom eer U vandag, Jesus, in hierdie plek as daai koning. Ons kom eer U vandag. Ons kom sê U is the Prince of Peace, Lord. You are the Lion of Judah, Jesus. He is the Commander of the Armies. En ons kom gee onsself net vanoggend aan U. Ons kom gee onsself vanoggend aan U. Ons kom sê, Here, laat U wil geskied deur ons lewens. U wil geskied deur ons lewens. U koninkryk kom deur ons lewens, Here. Dat ons eer en glorie aan U naam bring. In Jesus naam. Amen. Amen. Okay, julle, dankie worship span. Moet ek hom nader? Okay. Goed, baie welkom aan almal. Baie welkom aan myself. Ek voel welkom altyd hierso. Julle laat my altyd baie baie welkom voel. Dankie Paul. Ek voel baie sleg oor wat ek laas gesê het oor die backpackers. Kyk, dit was lekker vir my in die backpackers. Okay, ek het dit geniet daar. Laas keer toe ek hier bo was, het ek in die vorige aand in die backpackers geslaap, maar Paul het vir my verblyf aangebied. En ek het toe nou besluit die Saterdag hierdie planne verander en toe ek besluit om sonder my vrou deur te kom want sy moes gaan werk het en toe het ek sommer daar oornag in 'n backpackers. So, en dit was lekker. En hierdie keer was dit nou nog lekkerder, want ek het by Edwin en Karen in die huis geslaap. Elektriese kombers, tiki toe ek gisteraan daar aankom. So, dit is baie lekker. Dit is baie lekker om hier by julle te wees. Ek moet net gou hierdie storie aan die gang kry. Dit was ook nie soos laas gebarste bande en gekraakte ruite nie. Ek het net hierdie week, al wat ek oorgekom het, is ek hierdie kerk so busy gestamp. Al, jessie, daar is so'n paaltjie wat hulle mos opsit, wat maak dat jy nie die petrolpomp saamvat as jy uitdry nie. En ek het vergeet hoe die bussie se gat is langer. Toe draai ek te vroeg. Toe skier ek daai hele een kant van daai bussie so weg. So ons gaan nou nog hierdie week kyk wat, gelukkig het ons versekering. En dit was 'n ongeluk. So ja, maar dit is baie lekker om hier by julle te wees. Ek glo regtig dat die Here iets spesiaal het vir vanoggend. En iets het wat ek eintlik maar net ons almal wil my uitdaag en ek praat met myself ook vanoggend. So moenie dink dat ek net met jou praat nie, ek praat met myself ook. Ek sal dit nou meer vir julle in konteks sit. Die preek se naam is 'n kerk vol sendelinge. Ek gaan nou vir julle verduidelik hoe ek daarby uitkom. Weet julle, ek het kan almal my hoor, ek is baie hard. Moet ek hom nader sê? Is hy nie so hard nie? Dit voel vir my so hard. Ok, ek het 'n onder 15 ENF rugby span gehad, toe ek nog haar by Boys Eye afgerig het. Nou, vir hierdie man wat in Oud-Uniqua is, dit is 'n groot voorreg om onder 15 ENF af te rig. nie regtig so groot voorreg nie, want dit is baie begaafde kinders, maar dit is nou nie 'n A of 'n B span nie, maar hierdie manne was, ons het van die begin van die jare van mekaar gesê, luister, ons gaan nie 'n game verloor nie. Ons gaan die beste onder 15 ENF span wees in die land. Nou, daar is nie baie van hulle nie. Maar ons het teen ander skole se B-spanne gespeel, Wellington se B-span gewen, Mamesbury se B-span wat my dorp waar ek groot geword is, gewen. Ons is baie trots geweest. Maar ons het nou vir mekaar gesê, luister, ons gaan nie verloor nie. Ek het die kinders gaan rekruut letterlik manne wat nie rugby speel nie. Ek het 'n slot gehad wat 'n roeier was. Hy kon nie 'n bal vang om sy lewe te red nie. Maar hy is so sterk soos 'n bees. Daai seun het gestaan elke skram. Al speel ons teen groot kinders, hy is net so maar soos 'n riet, maar hy die skram het nie beweeg nie. Ek het hom ook roeier genoem. Ek weet tot vandag toe nie wat sy naam is nie, maar hy is 'n roeier. En ek het gehad 'n flank wat regtig in 'n ander skool se A-span kon gespeel het. Twee van hulle. Ek het gehad 'n voorry wat ek weet om een of ander rede het hulle die hoër span hom nie raak gesien nie, maar ek het hom ook nooit promote as ek dit sou kan sê nie. Hom gesê luister, jy moet kyk na hierdie seunie want ek wou hê hy moet vir my span speel. Dis baie selfsugtig. Maar hy het klub rugby toe gaan speel of deur klubs gegaan en hy het toe WP gekry daai jaar onder 15. So ek het die WP voorry in my onder 15 E-span gehad. Tariq Allen was sy naam, so 'n groot moslem seun. Hy was nie bang vir niks nie. En ek het 'n losskakel gehad wat gehuil het na die tweede tackle elke game. Maar hy huil nie oor die pyn nie. Hy raak so opgewerk dat hy kan homself nie beheer nie en dan begin huil hy. So ons het geweet as Nicholas begin huil, dan's dit reg. Dan's hy opgesaik. Dan gaan hy hierdie game vir ons vat. Ek het vleuels gehad wat ag man, seker maar lang manne wat net binne buite en dan sit doelyn toe. Dit was lekker. Jy lagter wat onder die hoë bal baie steady was. Hy kon skop met albei voete. Vir 'n eespan is dit ongelooflik. Jy kry nie dit nie. Ek het selfs 'n seun gehad. Sy naam is Michael von Zener. Nou Michael von Zener weeg, ek dink dit was dan 7, hè. Hy weeg, ek dink hy het 115 of 118 in stand 7 gewees. Hy's 'n genetiese reus. Die seun is 'n reus. Hy is massive. En hy is net te lui om rugby te speel en onfiks en hy rook. So hy is nie lus om te oefen nie. Maar ek het vir hom gesê, luister kom man, jy kan net jy's ons impakspeler en ek nou 'n hype oor hom gemaak elke keer. Maar dan vang hierdie seun die bal van die afskop af en dan hardloop hy reg deur. Hy kyk vir wie om te pas en ek sê net go, go. En hy gaan hy aan druk hierdie 3. Maar dit was nou my span en ek het daar besef met hulle wat die waarde van opsweping is. OK? Nou voor julle nou baie bekommerd raak. Ons het teen Grey gespeel. Dit was nou ons grootste game. Manne is baie trots, groot kop. Niemand wen ons nie. Ons kom maar aan. En die afrigter sê vir my die Vrydag aand, hulle het gister wat hulle die Woensdag hierdie eerste span al opgevlieg en hulle is toe nou daar en hulle sien hier oefen 'n span. En hulle dink toe, maar dis groot seuns en die span het tyres geflip vir 45 minute lank. Soos elke speler het 'n tyre en dan het hulle hom oor die veld terug oor terug. Dis 'n redelike oefening vir 'n span om te doen. Veral vir skoolkinders. Hulle dog toe nee, maar dis seker die onder 16 A's of die B-span en hulle sê toe gevra vir die afrigter, luister, wat se span is hierdie? En hulle sê nee, luister, dis hier onder 15 E-span. Hulle sê hulle kon dit nie glo nie, maar hulle weet nou hoe trots ek op my span is. So hulle kon toe nie wag om vir my te sê, luister, die onder 15 E-span wie jy môre speel, het gister vir 45 minute tyres geflip. Hulle gaan verloor. Ek sê dit net vir hulle man, wag julle net. En nou die volgende dag kom ons daar, ek sê toe niks. Ek het daai aand tot niks geslaap nie. Ek was baie in hierdie skool rugby in. Ons moet wen. En toe die volgende dag, nou kom ons by die veld, die manne is ag ja, is lekker, skop die bal. Ek sê vir hulle luister kom hierson. Wil julle wen vandag? Ja, ja meneer. Ja, ons sal wen, ons sal wen. Ek sê vir hulle, weet julle gister kom ek hier aan en toe vertel meneer nou vir my hierdie storie van die tyres. En dis die span teen wie ons speel vandag. Maar dit raak stil in daai kringetjie soos. Ek sê maar wil julle wen? Ja, meneer. So gaan raak so 'n bietjie rustiger. Ek sê nee, ons moet vandag hier besluit. Nee, ons wil wen. Ons wil wen. Dis reg. Ons gaan nie worry oor die tyres nie. En ons het vir hulle daai game. Daai seuns is baie beter as ons. Ons het vir hulle daai game, het ek en 'n vriend van my van die Parel vir hulle letterlik oor daai lyn gedra. Ek het my stem weggeskree daai dag. Die voorry wat toe WP gespeel het, later die centers begin tackle. Hy het net sy kop heeltemal uitgehaak. Hy het net Nicholas het begin huil voor die game begin het. Dis toe weet ons, hieso is vandag mooi goed aan die gang. Die vleuels het ekstra vinnig gevoel. Die roeier het was ekstra sterk. Almal het sy bydrae gelewer. En ek het daar gesien, luister, met emosionele opsweping het ons hierdie ouens gewen. Dis al hoekom want hulle was ver beter as ons. En dit het gewerk. So ons het letterlik op en af met die veld by die doellyn het ons so gestaan, tackle high en tackle high en dit het gewerk. En dit is nie wat ek vandag wil doen nie. Ek het dit nodig aan die Parel toe sê ek wil hulle emosioneel opsaik. Toe kyk 'n paar van die mense vir my so. Maar dis nie wat ek wil doen nie. Ek het eintlik later uitgevind dit is eintlik Bybels, nie emosionele opsaiking nie, maar om En ek gaan vir julle die skrif lees. Jy kan dit daar opgooi. Hebreërs 10 vers 24 sê, "And let us consider how to stir up one another to love and good works." En dis wat ons wil doen vandag. Ek wil julle opstir emosioneel en geestelik en geloofsgewys tot goeie werke en tot liefde. En dis wat ons heeltyd met mekaar moet doen. En ek dink is 1 Petrus 2 sê dit ook dat by way of reminder we must stir each other up. Deur mekaar te herinner aan wie Jesus is, moet ons mekaar opstir tot goeie werke en tot liefde. OK. Nou Joël 3 vers 9 wat julle daar sien, ons lees baie hierdie skrif. Veral ons in Shofar is lief vir die oorlog tema. Dit is wat die naam ook beteken. Ek weet of julle weet hier, die naam Shofar beteken to summon to war of to call to war. So om mense te mobiliseer om oor te gaan tot in aksie en tot in oorlog. Maar dis nou die paradoks, ons wil oorlog toe gaan, maar ons is ook 'n familie. Jy weet, dis nou maar hoe die koninkryk werk. So ons is baie liefdevol hierso en lief vir almal, vir die nuwe mense, oom. Ons is baie lief vir almal. Maar ons weet ook dat daar met oorlog gemaak word en dat die oorlog aangaan selfs terwyl ons praat vandag hierso. In George, in ons huise, in julle families, almal van julle kan vir my stories vertel van goed wat gebeur het in julle families, in julle gesinne waar die duivel kom steel het. Ek is doodseker daarvan. So ons weet, ons is nie onbewus van dat daar oorlog aan die gang is nie. Maar Joël 3 vers 9 sê, "Proclaim this among the nations, consecrate for war, stir up the mighty men, let all the men of war draw near, let them come up." Ongelukkig is dit in Engels. Dit sê dit net mooi, regtig stir, daar is nie Afrikaanse woord. Opwek, klink net so lekker nie. So dis ongelukkig Engels. Okay. Maar dit is wat ek voel ons moet doen vanoggend. Ons moet net mekaar herinner aan wat Jesus kom doen het, aan die kruis, en dat ons hier is vir liefde en goeie werke. En dat ons geloof sal oorgaan tot in dade, tot in aksies. En sê, Here, ons wil u vertrou dat ons gaan George verander. Ons gaan hierdie dorp verander. Ons soek mense. Want dis hoekom ons bestaan. En weet julle, dit is die, dis precies dieselfde, eerstens voor ek nou dit sê, dis precies dieselfde wat God vir Ezekiel gevra het. Ezekiel kom na God toe en God sê vir Ezekiel, "Ezekiel, wat sien jy?" En Ezekiel sê, "Nee, ek sien 'n vallei vol dooie bene." En God sê vir hom, "Nee, Ezekiel, kyk weer." Hy sê, "Nee, Here, daar's dooie bene." En God sê vir hom, "Luister, begin praat met hierdie dooie bene. Begin profeteer oor hierdie dooie bene." En soos hy begin praat met hierdie dooie bene, so begin die bene opstaan. Julle kan dit gaan lees, Ezekiel 37. Begin hierdie bene opstaan en hy moet begin sê die vleis kom op die bene en die senings en die ligamente. En dit sê toe op die ou end dat net hierdie in hierdie weermag was daar nie, hulle het nie asem gehad nie. En toe sê God vir hom, "Maar profeteer en spreek lewe oor hulle sodat hulle kan begin lewe." En toe hy dit doen, toe begin het, en het die skrif sê dat it became a mighty army. Dit het 'n weermag geword wat opgestaan het en begin loop het. En baie mense kyk so na die kerk en hulle dink, luister, is 'n klomp dooie bene hierdie. Floyd McClung, ek weet of julle weet wie dit is, hy is 'n bekende oom, maar hy het geskryf "You see dry bones, I see an army." So ons kyk met ons oë en ons kyk na die kerk en ons dink, luister, is 'n klomp droë bene. Hier gaan niks aan nie, hier gaan niks gebeur nie. Maar God sê, luister, ek sien 'n army. En ek wil vir julle sê, aan die verlede het God baie keer gebruik, en ek glo dis oor die kerk baie mislei was, maar ons is besig om, God is besig om die kerk regtig mooi te herstel. En die bewegings buite kerk, deur groot ouens wat opstaan, ons het nou grappies gemaak oor Smith Wigglesworth, en sê maar Reinhard Bonke, hy is nie eintlik buite kerk nie, maar hy is nie C-Fan, is eintlik maar organisasie. Ouens soos dit, wat buite die kerk, daai tye is verby. Ek glo regtig dat die Here wil die kerk gebruik om sy koninkryk te sien kom op aarde en in die aarde. Want kerk, die ding van kerk is dis familie. So ons maak oorlog, maar ons is ook 'n familie. Ons kom op Sondag hier by mekaar en is familie. Ons is lief vir mekaar, ons hou van mekaar. Dit is lekker om mekaar te sien. Vir my lekker om julle te sien. Al sien ek julle net een keer 'n maand. Dit is regtig vir my lekker. Ek voel tuis hierso, voel welkom. Maar dis familie. Ons het dieselfde waardes, ons het dieselfde dinge wat vir ons belangrik is, ons het dieselfde hart, ons wil dieselfde goed sien gebeur. En dit is God se A-plan, as ek dit so kan sê. A-span, A-plan. Okay, dis sy eerste plan, dis sy beste plan, is om deur die kerk die wêreld te bereik, en ek glo dit is wat hy wil doen. Dit is hoekom ons 'n kerk vol sendelinge moet wees, as ons na die tema. Dis hoekom ons 'n kerk vol sendelinge moet wees. Ons is so gewoond aan kerk, en ons persepsie van kerk, en dit is myne ook, is dat, weet, Paul moet alles doen, want hy word ons sy salaris betaal. dit is hoe ons eintlik dink. Paul moet alles doen want hy word 'n salaris betaal en dit is nie hoe God kerk sien nie en as jy gaan lees in Handelinge aan die begin is glad nie hoe kerk moet wees nie. 'n Kerk eintlik is Paul se werk om julle te toe te rus om bediening te doen en ek glo hy doen dit baie goed want hy doen dit. Ons weet. Dis sy werk is om julle toe te rus om te bedien. So kerk gebeur hier op 'n Sondagoggend, maar kerk moet ook gebeur reg deur die week. By die werk, by die plek waar jy is, want ons kan nie daai mense bereik nie. Paul kan nie daai mense bereik nie. Die persone wat se preke jy na luister, kan nie daai mense bereik nie. Net julle is almal in sekere strategiese plekke om mense te bereik. Julle gaan in aanraking kom met mense wat ons nooit in aanraking gekom het. Julle het familie, julle het vriende, verhoudings gebou oor die jare. Dis hoekom Sondagoggende moet eintlik net 'n feesviering wees van dit wat in die week gebeur het. Sondagoggende moet wees, Here, Jesus, dankie vir al die getuienisse vir die week. Dis great. Dit was 'n goeie week gewees. Dis wat Sondagoggende moet wees. En dan moet ons mekaar bemoedig. Sondagoggende, ons moet lekker kuier, ons moet mekaar se rug streel. Tomat gaan alright wees. Daai ene wat op jou keuse is en daai burgemeester wat dit gesê het en dit gaan alright wees. Gaan net aan. Dit is wat kerk eintlik moet wees. En ons het 'n bietjie verwyderd geraak van dit want ons kom sit en ons wil kom ontvang by kerk wat ook goed is. Ons moet ontvang by kerk, maar ons vergeet dat ons is almal essensieel sendelinge. En 'n sendeling baie keer dink ons is iemand wat Irak toe gaan of Iran toe gaan, wat ver gaan, maar 'n sendeling kan ook plaaslik wees. So as ek praat van sendeling dan sê ek nie almal van ons moet nou Afghanistan of waartoe ook al gaan nie. Jy kan 'n sendeling in Absa en in Checkers en in Spar en in die mall en in waar ook al wees. Jy kan daar sendeling wees. So dis nie noodwendig ver uit nie, dit is hier by ons, intussen ons. En dis wat die kerk moet wees. Weet julle, ek het nou die dag gesê ding gehoor, ek gaan dit bietjie misquote, maar dit kom basies daarop neer. Almal van ons is eerstens disippels en dan is ons 'n bankier of 'n rekenmeester of 'n boer of 'n wat ook al. Maar jy's eerstens 'n disipel. Met ander woorde, jou eerste prioriteit, jou eerste taak is dit wat Jesus vra en dit wat hy vereis. Nie andersom nie. Nie ek moet eers my 8 tot 5 klaarmaak en dan kan ek begin dink, Here, okay, vanaand is sel, so sel kom dan in daai boksie nie. Ons mans hou daarvan om die goed so in boksies te sit. So vanaand is kerk mos nou. So ek doen kerk, maar dit is nie hoe die Here werk nie. Daar is nie boksies nie. Dit is net oral oor. Okay, ons moet lewe asof ons disippels is. En weet julle as ons moet kyk na die disippels se lewe, sê dit the signs and wonders followed them. Het hulle gevolg. Hulle het nie agter die goed aangehardloop nie. Die tekens en die wonders het die disippels gevolg. Soos wat hulle net stap, het die goed agter hulle aangekom. Goed menende, die goed het gebeur. Nou ons gaan nou kyk wat Jesus vir sy disippels gesê het. En van die begin af wil ek net dit sê want ons kan dit verkeerd kry. Baie mense sê en ek wil dit nou mooi verduidelik. Baie mense sê luister, ons gaan oor werke nie. Dit gaan ons net oor genade. Dis pragtig. Maar dis nie die volle waarheid nie. Niemand van ons kan gered word deur werke nie. Daar is nie 'n werk op hierdie aarde wat jy kan doen om redding te verdien nie. Al het jy 20 sopkombuise, 30 orphanages, 40 tannies wat jy voorsorg en groceries verkoop, niks wat jy doen wat goed genoeg is, kan ooit vir jou redding verdien nie. Net Jesus kan vir ons redding verdien. Net geloof in hom kan vir ons redding verdien. Dis hoekom Jesaja 64 sê God, luister die dade wat julle doen om regverdigheid te verkry, dit is soos vuil lappe voor my. Dit God het afskiet daarin. In lappe, vuil lappe en in ons regverdige dade. Ek het ook afskiet in vuil lappe. God hou nie van ons as ons dade doen om regverdigheid te kry nie. Hou nie van ons nie, maar God is nie geïnteresseerd daarin nie. Ons gaan nie eendag kan kom en vir my CV uitdruk en sê, weet jy Petrus, vat my deur hierdie pearly gates na God toe, want kyk net hierdie CV. 40 bekeerlinge, 35 disciples, CSV leier, hoofpastoor, 20 preek, dit werk nie, dit gaan nie werk nie, dit gaan nooit werk nie. Al wat ons gaan regverdig voor God die Vader is 'n verhouding met Jesus en is geloof in hom. Maar nou, dis waar dit begin. Geloof moet oorgaan in aksie. Dis hoekom Jakobus, ek het al gehoor nou die dag, dat daar sekere ouens is wat in die verlede letterlik die boek van Jakobus uit die Bybel uit wou ruk. Groot manne. Want hierdie ding van die wêreld was so vasgevang, veral in die Rooms-Katolieke kerk se tyd so vasgevang in werke en dat ons deur werke ons redding moet verdien dat hulle het nou weer heeltemal na die ander kant toe gegaan. Hulle het nou nie mooi in balans gehou nie. So nou het hulle alle werke uitgegooi. Maar daar's werke wat ons doen wat uit geloof uit voortspruit, oor ons hart verander en dis die werke waarvan ek wil praat vandag. Okay? So ek wil nie hê dat enige van julle moet dink daar's 'n standaard wat jy moet bykom om God se goedkeuring te kry of God se liefde te ervaar nie. Dit is alleen en is onwaar. Maar daar is 'n natuurlike reaksie wat as ons by God is en ons het verhouding met hom, dat ons hart verander tot op 'n plek waar ons sê Here, maar ons wil dit doen. Dis is 'n eenvoudige voorbeeld, ek gebruik dit altyd. My vrou waarvoor ek lief is, as sy iets wil hê of iets van hou of nie van hou nie, dan raak dit my. So as ek weet sy hou van blomme, soos wat Herklie gesê het, sy hou van blomme, dan wil ek vir haar blomme gee. Want ek weet dis al begeerte. Dit moet dieselfde met ons verhouding met God wees. Ek moet weet wat God se begeertes is en ek moet dit wil doen, want ek is in verhouding met hom. Julle verstaan wat ek bedoel. En oor ek in verhouding is met hom, wil ek sy begeertes sien gebeur en sy koninkryk sien kom op aarde. OK. Ek wil vir julle lees die volgende. OK, ons het gesê ons het 'n kerkmodel en 'n persepsie wat dalk verkeerd is. Wat moet gebeur vir ons om te raak soos die hande en voete van Jesus? Dis 'n ou uitdrukking en is eintlik al afgesaag, maar dit is eintlik letterlik wat moet gebeur. Is ons moet ons gedagtes vernuwe. Romeine 12 vers 2. Ons moet ons gedagtes vernuwe. En kyk wat sê hierdie skrif verder. Ons moet ons gedagtes vernuwe en is baie eenvoudige preek vanoggend. So as ek julle gaan verveel, is dit fyn, maar julle moet dit hoor. Okay? Is dood eenvoudig. Die evangelie is baie eenvoudig. Dis nie filosofies nie. Jy het nie 'n graad nodig om dit te verstaan nie. Dis eenvoudig. Okay? Enige mens kan dit doen. Romeine 12 vers 2 sê ons moet ons gedagtes vernuwe. Hoekom? Om te weet wat die wil van God is. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So hierso sê Paulus, luister, julle moet julle gedagtes vernuwe, want julle gedagtes is opgemors as gevolg van sondes en denkwyses en maniere van dink al die jare, maniere van God sien, maniere van die wêreld sien, maniere van die kerk sien, maniere van mekaar sien en daar moet 'n vernuwing kom. En daai vernuwing kom deur die woord in te kry. Ons moet die woord eet. OK, ons moet net woord in kry. Meditasie in die oosterse geloof is we must empty ourselves. Dis nie wat meditasie van die woord is. Die meditasie van die woord is, ek moet die woord binne in my kry. Dis hoekom God, ek dink is vir Jesaja wat hy gesê het, eet daai skrul, eet dit, en dan gaan my woorde uit jou mond uitkom. En so letterlik, ons moet die woord van God eet, en dan gaan dit by ons mond uitkom, dan gaan dit deel word van ons siel, dit gaan deel word van ons denker, dit gaan deel word van wie ons is, en wat ons is. OK, so ons wil weet wat is die wil van God. En ons gaan dit net weet as ons gedagtes vernuwe word. Ons gedagtes word vernuwe as ons sê, Here, ek wil tyd in die woord spandeer, ek wil tyd saam met U spandeer, ek wil tyd saam met mense spandeer wat ek weet dink soos wat U dink. Ons soek die gedagtes van Christus, the mind of Christ. Dis agter wat ons aan is. Dis wat ons doel is. En ons wil weet wat die wil van God is. Nou as ons sê, as ek vir jou vra, luister, wat is die wil van God? Dis 'n baie breë veld, stem julle saam. Dis breed. Nou God se wil, het 'n klomp wille. Nou, daar sê hy 3, hy het a good, acceptable and a perfect will. So ons wil weet, wat is die wil van God? Wat is die perfekte wil van God? En hier is net 'n eenvoudige denkwyse wat ek nou wat so half afgelei het en op afgekom het en ek dink dit is baie eenvoudig, maar ek wil dit vir julle voorstel. As ons soek vir die wil van God, dan kyk ons eerstens in die lewe van Jesus. Okay? As ons kyk na die lewe van Jesus, dan sien ons die wil van God. Hoekom sê ek so? Want Jesus sê, niks wat hy doen, doen hy uit sy eie uit nie. Hy doen alles net wat hy sien die Vader doen. Alles wat Jesus gedoen het, was in perfekte gehoorsaamheid van God die Vader af. Alles wat hy gesê het, alles wat hy gedoen het. So, ons kan God se hart en God se wil in die lewe van Jesus sien. Stem julle saam met my? So as ons wil weet, hoe voel God oor siekte? Kyk na die lewe van Jesus. Jesus het elke liewe persoon wat na hom toe gekom het genees. Elke persoon. En dit is hoekom ek sê vandag, ek praat nie met julle uit 'n plek uit waar ek preek vir julle nie, ek praat met myself ook, want dit is nie asof ek 'n reeks van dooies het wat ek al opgewek het nie. Okay, of 20 kankergevalle wat ek al voor gebid het en dit genees geword het. Ek het dit nog nie, maar ek weet ons is op pad soontoe. En ons wil die Here vertrou vir dit, want dit is sy wil. So as ons wil weet wat die wil van God is, dan kyk ons in die lewe van Jesus. Okay? Ons kyk na wat het Jesus gedoen, hoe het hy dit hanteer, hoe het hy mense wat demoonbesete is, hoe het hy dit hanteer? Hoe het hy mense wat siek was hanteer? Hoe het hy godsdienstige leiers hanteer? Dan kyk ons na die lewe van Jesus, ons kyk na die wil van God. Nou, volgende, as ons kyk net eenvoudig wat Jesus se doel was op aarde, Lukas 4 vers 18. Dan gaan ons kyk wat was sy mission, wat was sy missie, wat hoekom het hy gekom? Dit staan weer in Engels. Almal gaan in Engels wees. Na die volgende. Paul gaan seker in 'n nader tyd vir my sê, "Giel, asseblief volgende keer Afrikaans." Ek wil. Ja. Okay, the spirit of the Lord is upon me because he has anointed me. Dis nou Jesus wat hier praat van homself. Because he has anointed me to proclaim good news to the poor. Dis nie net poor in finansies nie, maar ook van gees. He has sent me to proclaim liberty to the captives, om vryheid vir die gevangenes te bring. And recovering of sight to the blind. Dis nie net fisies blind nie, maar ook geestelik blind. To set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Dit was wat Jesus kom doen het. Alles wat hy gedoen het, kan jy deurtrek hierna toe. Hy het gekom om gevangenes vry te laat, om dis wat verdruk is vry te maak, om sig te herstel, geestelike sig, fisiese sig. Dit was wat Jesus kom doen het. Dit is hoekom hy geleef het. En dit moet ons in ook wees. Weet julle, dit is hoekom ons sê, hoekom Jesus sê, luister, my juk is sag en my las is lig. Ons moet in daai juk saam met hom klim. 'N juk is 'n ding waar twee osse saam getrek het. Julle almal van julle weet dit dalk. Osse het saam in 'n juk getrek, maar baie keer dan dink ons, "Jag, om die Here se werk te doen is moeilik." En is swaar en is ag, moet ek nou weer bid vir mense? Dit moenie so wees nie. Jesus sê my juk is sag en my las is lig. Dis nie 'n burden om Jesus se werk te doen nie. Dit is nie moet jou nie moeg maak nie. Jy moet nie uitgeput word nie. Ons moet sê Jesus, ons wil saam met U stap in wat U wil doen en ons wil dit sien gebeur. Dis hoekom Jesus gesê het in Matteus 6 toe hy vir sy disippels leer om te bid, toe sê hy vir hulle, "Pray then like this. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." Okay? Dit is baie eenvoudig. Your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven. Gebeur God se wil altyd op aarde? Nee. God se wil gebeur. God is soewerein en hy is in beheer. En sy soewereine wil gebeur, sy perfekte wil, sy totale plan van redding wil ek amper sê, gebeur altyd. Wat hy vir mensdom voorgeskryf het, wil ek amper sê, waarin ons kan stap, die verbond wat hy met Abraham gesluit het. Dit gebeur. Maar God se wil gebeur nie altyd nie. Dit is nie God se wil dat mense kanker kry nie. Dit is nie God se wil dat mense depressief is nie. Dit is nie God se wil dat 'n klomp moslems in die World Trade Center moet vasloop. Dit is nie God se wil nie, dit is nie God se hart nie, dit was nog nooit nie. So nou moet ons begin verstaan dat as God se wil nie altyd gebeur nie, is dit hoekom Jesus sy disippels geleer het om te bid, "Your will be done on earth as it is in heaven." Met ander woorde, ons moet gaan kyk hoe gaan hemel wees? Hoe gaan dit by God wees in 'n perfekte koninkryk? En daai perfektheid moet ons op aarde sien gebeur. Dit klink soos 'n tall order. Maar jy verstaan dat daar gaan nie siekte in die hemel wees nie. Daar is nie so iets nie. Ons gaan perfekte liggame hê. Jy gaan in vrede wees, jy gaan in rus wees. Daar gaan nie goed wees wat jou pla nie. Daar gaan nie demone wees wat jou tuister in die nag nie. Daar gaan nie sonde wees nie. Daar gaan rus wees. En dit is wat ons moet op aarde sien gebeur. 1 Johannes 3 vers 8, sal hom hier sien, sê, die rede hoekom Jesus aarde toe gekom het, "The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil." En aan Johannes 10 vers 10, "The thief comes only to steal and to kill and to destroy. I came that they may have life and have it abundantly." Met ander woorde, Jesus het gekom om die werke van die vyand te vernietig. Stem julle saam? Al die werke van die vyand het hy uitgesoek en hy het dit vernietig. En dit is wat ons werk moet wees. As jy wil weet wat om te doen, wat is die wil van God, soek die werk van die vyand en vernietig dit. Dis 'n great missie om in jou lewe te hê. Soek die werke van die vyand en vernietig dit. Weet julle wat, ek het 'n klomp boeke wat ek al by die huis het, ek is mal oor biografieë, en ek het gelees God's Generals, ek weet nie of julle al hierdie Robert Lee Hardon Hy het geskryf dit. Hy het boeke geskryf oor ouens wat God oor die jare gebruik het, groot gebruik het. En al hierdie manne sien ek een karaktereienskap by. En dit is dat hulle baie harde gat is. Ek sê ernstig, ek weet nie of ons daai woord in kerk mag gebruik nie, maar ons gebruik dit in elk geval by die huis. Hulle is baie harde gat. In die sin van, hulle sal nie toelaat dat iets hulle afsit om te sien gebeur dit wat Jesus laat gebeur het nie. Hulle sal nie dat iets in hulle pad kom om te sien dat die werke van God en die koninkryk van God op aarde gebeur nie. En totdat ons daai houding kry, van weet jy wat, dit maak nie saak wat gebeur nie, ek wil dit sien gebeur op aarde. Ek dink aan Smith Wigglesworth, ons het gepraat oor hom. Hy het gebid vir mense om genees te word. Oralsoor. Hierdie oom was, hy was eintlik 'n moeilike man. Ek sal nou net vir julle vertel van hierdie preke. Maar hy was 'n moeilike man. Hy was 'n plammer, 'n loodgieter. Hy kon nie lees en skryf nie. Sy vrou het hom geleer lees en skryf. Hy het net die Bybel gelees en geskryf. Nie geskryf nie, gelees en geskryf daaroor. Gepreek daaroor. Dis al wat hy gelees het. Hulle sê een keer kom kuier daar hierdie ou wat se preke ek geluister het, John G. Lake kom kuier by hom. En hy sê hy het altyd die koerant gekoop en sy kinders gelees van die koerant. En hy sê vir John G. Lake toe hy by die hekkie inkom, toe sê hy vir hom, "You can come in, but you leave that filthy thing at the door." Die koerant. "I don't want it in my house. Come in." So hy was 'n moeilike man, verstaan julle? Hy het sy dinge gehad, sy standaarde gehad. Maar hierdie oom het nie nee vir 'n antwoord gevat nie. As iemand met kanker voor hom staan, in die maag, dan het hy gegaan op sy knie afgebuk en die persoon in die maag geslaan. Hy het 'n unieke manier gehad en moet asseblief nie sy metode volg nie. As dit vir jou werk, volg dit. As dit nie vir jou werk nie, moet dit asseblief nie doen nie. Die rede hoekom hy dit so gedoen het, is omdat hy het 'n maagseer of 'n ding gehad toe hy klein was en jonk was en die persoon het vir hom kom bid en die persoon het letterlik op hom gespring op die bed en hom in die maag geslaan en hy was genees. Die Here het hom genees. En so hy het geloof gehad in hierdie metode. Dis al hoekom hy dit so gedoen het. En hy het gesê, hy het altyd gesê hy straf nie die persoon nie, hy straf die kanker. So dink net hoe bevreesbevange moes die mense gewees het wat in sy genesing ry gestaan het. Nee, ek is blind, so dan moet jy nou net soos, okay, ek gaan my eenetjie in die oog gee. Dit moes erg gewees het. Maar hy het nie nee vir 'n antwoord gevat nie. Hy het vir mense gebid terwyl hy nierstene het. Hy het 'n pot vol nierstene gehad na die tyd wat terwyl hy dit was en in absolute pyn was, het hy al het hy so gestaan, het hy vir mense gebid en hulle het genees geraak, een na die ander. Ek weet Johannes, John the Beloved, Johannes van die Bybel, sê hulle op die, hulle die man in olie hulle wou hom verbrand. Okay, hulle het hom in olie gedoop in 'n pot olie. Dit het hulle hom afgesak om hom dood te maak en hy het net weer glimlaggend uitgekom. Hulle kon hom nie doodmaak nie. Dis hoe Jesus het mos geprofeteer en gesê hulle gaan hom nooit kan doodmaak nie. Hulle kon hom nie doodmaak nie en op die ou end van die dag het hulle hom kerkgeskiedenis nou vir ons, dis nou wat ons glo, wat hulle sê, dis nie 'n waarheid nie, 'n feit nie, maar ons lees dit dat hulle hom met 'n stretcher op die verhoog opgedra en dan het hy vir mense gebid en mense het genees geword, net soos hulle verbykom het hy net sy hand so op hulle gesit terwyl hy op besig is om homself dood te gaan. Maar hy het net gesê, luister, ek gaan nie nee vir 'n antwoord vat nie. Dit wat God wil hê moet gebeur en Jesus wil hê moet gebeur, dit gaan ons doen en ons gaan dit sien gebeur tot die einde. Come what may. Okay. Om Engels sê altyd, come hell or high water. Dit is wat ons moet, dit is hoe daai houding wat ons moet hê. Maak nie saak wat gebeur. Ek gaan sien dat die koninkryk van God kom en dat dit ordentlik gebeur. Ek het nou afgekom op ongelooflike materiaal. John, ek weet nie wie van julle John G. Lake vir John G. Lake ken nie, maar hy was 'n evangelis wat die Here reg gebruik het om in genesing. En dit was so erg dat die mense buite sy huis op sy gras opgekruip het en dat hulle genees geraak het. Al was hy nie eens by die huis nie. OK. As jy dit nie verstaan nie, dit is nogals moeilik. Ek die ou verduidelik dit mooi. Maar hy was so reg, hy het so geloop in daai gawe dat die Here hom net gebruik het waar ook al. Dat hy het letterlik later besef, maar sy twee hande is nie genoeg om vir almal te bid nie, want daar's net te veel mense. Baie hartseer en dit is nie hoe dit moet wees nie, maar sy vrou en kinders het dood het gesterf van gesterf van hongerte. Want soos al die mense buite die huis rondom die huis op die gras opkruip, het die vrou potte sop begin maak om vir hulle te voer en kos gemaak om hulle te voer en op die einde het hulle self nie kos gehad om te eet nie en hulle was is oorlede as gevolg van dit. En hy was nie by die huis nie. Ek dink as hy by die huis was, sou hy natuurlik gesê het, luister, wow. Maar dit is hoe intens die nood was vir mense om na hom toe te kom om dat hy moet bid vir hulle. En hierdie ou het gesien, luister, my hande is mos nou net twee en ek kan net op een plek wees, so ek moet mense oprig. En hy het 16 mense opgerig en hy het hulle net geleer oor wat God se hart is oor genesing. Dit is nie diep gesalfdes wat hy uit Jerusalem en Israel en so gaan uithaal nie, mense rondom hom, normale mense, soos ons. En hy het hierdie mense gevat en hy het hulle geleer, alles van God. En hierdie ou wat sy bediening oorgeneem het, Carrie Blake is sy naam. Carrie Blake het sy eie dogter verloor toe sy 3 was, omdat sy het 'n gewas op haar tong gehad. En haar tong oop skeer en dan gaan sy doodbloei. En hulle toe vir haar hierdie dingetjie gemaak en op die einde van die dag is sy toe dood. En toe hierdie ou toe die dogter doodgaan, hy was gered, het hy almal gebel wat kan bid vir genesing om haar uit die doodheid op te wek. En oorals oor. En die mense, hy het sê, eerstens kon hy nie die mense in die hande kry nie, en tweedens kon hy nie 'n groot genoeg cheque skryf om te betaal vir die genesing. En hy het daai dag besluit, in sy lewe, gaan hy nooit, dat dit die geval was, dat iemand na die tyd moet vat na 'n graf toe, en sê, weet jy, ek kon jou nie in die hande kry nie, dis hoekom my man vandag hier lê nie. Hy sê, hy het in 10 jaar wat hy in genesingsbediening is, en hy het al 32 aande in 10 jaar regdeur geslaap, waar iemand hom wakker bel nie. Wat hy moet gekom bid vir mense of bel hulle om uit ander lande. Hy het sy telefoonnommer op hulle website gesit. Hy het net gesê, ek weier om onbeskikbaar te wees. Almal kan my selfoonnommer kry. Ek wil bid vir almal en vir alles. En hierdie ou het net so harde gehouding. Syne is presies dieselfde. Hy het gesê, dit is nie dat hy uniek is of so geestelik is of spesiaal is of die gawe van genesing het nie. Hy sê net, luister, die duivel het met die verkeerde gesin gemors en hy sal boet tot die dag dat ek my kop neersit. En ek sal mense oral oor genees vir die feit dat hy my dogter se lewe gevat het. En dit is dit. En hy weet is God se hart en hy hardloop daarmee. Hy het al vir meer as, ek dink hy het al vir meer as 'n miljoen mense gebid wat genees geraak het. Hy bid vir mense. Okay, maar ek gaan nou nog aangaan met die storie, maar hierdie ou bid vir mense. Dan sê hy, 'n vrou bel hom uit Australië uit. Dan sê sy vir hom, dan sê hy paniekerig. Dan sê sy vir my man is dood. Dan sê hy vir okay, raak net rustig as jy by die lijk. Dan sê sy ja. Dan sê hy sit die foon op die man se bors neer. Dan lê die man nou daar. Sit die foon op die man se bors neer en gaan by die kamer uit. Dan doen sy dit. Sy sit die foon op die man se bors neer en dan bid hy vir die ou. Hy sê al wat hy sê is you will live and not die. You will live and not die. Dis al wat hy sê, dis die manier hoe hy bid vir dooie mense. You will live and not die. En dan soos hy dit bid, gaan 'n klomp mense, hoop ek het hulle ontstel die paal. okay, goed. En hy sê toe, die vrou tel weer die foon op en sy is paniekerig en sy sê vir hom, luister, hulle gaan nou die liggaam wegvat. En hy sê vir hom, man, moenie worry nie, bel my as hy opstaan. Net so, toep, sit hy die foon oor. Dis al die vrymoedigheid, eintlik confidence wat hy in die Here het. En sy bel hom terug, sy sê, sy het agter die ambulans aangery met die man in. En sy sê, sy het geweet toe hy uit die doodheid opstaan, want die hele ambulans het so geruk. Oor die pad. Staan hy uit die doodheid op. En hy het honderde sulke getuienisse. Wat hy net mense voor bid oor die foon. Hy is nie eers fisies by hulle nie. Hy sê die eerste keer toe hy moes vir iemand gebid het om uit die doodheid op te staan, was dit sy ander dog, sy volgende dogter. Sy het van 'n 4 verdieping gebou af geval op haar gesig. En toe het al haar tande is ingeduik. Maar hy sê toe, dit was die tweede keer, maar hy was gereed daarvoor. En hy het die kind letterlik so opgetel, en hy het vir 'n half uur, 45 minute, met haar lyf so rondgestap en het gesê, jy sal lewe en jy sal nie dood wees. En toe begin sy asemhaal. En toe gaan hulle vir hulle hospitaal toe, en toe het hulle nou die tande en goed reg gemaak. Maar toe lewe sy. En hierdie ou is net, hy vat nie nee vir 'n antwoord nie. Hy is net soos, Jesus, dit is waarvoor u gesterf het. En wat hy sê is, hy sê, weet julle waarvoor moet ons soek? Ons moet soek vir dit wat Jesus in die kruisiging gedoen het. En dan weet ons dis die wil van God. En dit wat Jesus in die kruisiging vasgemaak het, is altyd die wil van God. En ons kan altyd daarop staatmaak. Die feit dat Jesus mense wil red, is altyd so. 1 Timoteus sê het ook, is God se begeerte dat alle mense gered moet word. En ons kan vir God vertrou daarmee. Want hy het betaal vir dit. Jesus het betaal vir dit. Genesing is in die kruisiging in. Salvation, die woord, sluit eintlik genesing in. Nie net geestelike genesing, maar ook fisiese genesing. En hy sê as Jesus klaar betaal het daarvoor, dan hoekom moet ons sit met die gebreke tussen ons en by ons? Want Jesus het klaar betaal daarvoor. Maar in 'n geval hierdie ou gaan toe, hy het interviews reg oor die wêreld. Hy sê hy het die grootste persoonlike biblioteek van ouens en boeke en goeders oor genesing wat al geskryf is. Hy het elke boek oor genesing wat al ooit geskryf het, het hy gelees. Die goeie is die slegste, sê hy. En hy het agtergekom van die daar's hierdie 16 mense. Hy het moet almal onderhoude gevoer oral oor, nie met die 16 nie want almal van hulle was dood. Maar hy het byvoorbeeld Smith Wigglesworth se sjofeur, die ou wat sy kar gery het, het hy gaan haal en hy het hom onderhoud en hy het hom vrae gevra oor sy leefstyl en hoe hy was en dddddd. En hierdie ou het toe agtergekom dat daar een mens oor is wat eintlik 'n dogter is van een van die mans wat een van die 16 was wat so gebid het vir die mense. Hulle het hulle technicians genoem. Dis maar net die term wat hy vir hulle gegee het. John G. Like. En hy gaan toe na die vrou toe en hy het 'n onderhoud met haar en sy sê vir hom, hy vra vir vrou en sy sê vir hom, luister, jy pla my. Wil jy nie net die manual hê en my uitlos nie? En hy sê asseblief, ek het eers geweet daar is 'n manual nie. Sy sê ja, die manual is in my kamer. Hy sê asseblief gaan haal dit, ek wil dit hê. Sy sê vir hom nee. Ek sal by jou sit, jy kan hier sit en dit neerskryf. Maar jy gaan dit nie kry voor ek dit dood is nie. Hy sê dis die vinnigste wat hy nog vir mense iemand gebid het om dood te gaan. Ek joke. Hy het dit hy het dit nie regtig gedoen nie, maar die tannie was al oud. En maar hy het die val gebid, hy het gebid om dood te gaan, ek beloof. Oom, ons doen nie seker goed hierso nie. En toe wat gebeur is 2 jaar later toe sy tannie oorlede. En hy kry toe hierdie manual. En hy het oral oor gegaan en hierdie manual net in preke, in 19 preke is dit wat hy net vertel van God se hart vir genesing. En hy het nou afgebreek en gaan ondersoek en so. En daai manual het ek op hierdie klein rekenaartjie net die. Hæ? So gelooflik. En ek het nou gister toe ek op pad is hierna toe luister ek dit. Luister so die preek oor en oor, ek gaan nou vanaand weer die res luister as ek afgaan. En hy sê net luister, Jesus het gesê ek het betaal daarvoor. Hoekom sukkel ons daarmee? Doen dit net. Hy sê vir as die ouens na hom toe kom en vir genesing of hy het 'n voorbeeld gegee, dan vra hy vir die ou, sê nou daar was 'n ou wat gesukkel met sy ingewande en hy mag seker goed en nie geëet het. Hy sê vir hom, luister, wat wil jy eet? Sê hy, ja, hy is nou verskriklik lus vir 'n vanilla milkshake. Sê hy, gaan drink jy vanilla milkshake. Hy bid eers vir hom. Gaan drink jy vanilla milkshake. En soos hy die vanilla milkshake drink, het hy genees geraak. Hy sê hy bid amper nie eers vir die goed nie. Hy verklaar dit net, want God het dit klaar gedoen. Hy verklaar net die genesing oor die persoon. Maar hy het 'n hart om te sien dat dit wat Jesus kom vestig het, dat dit moet gebeur. En dis wat ons hart moet wees. Ek glo. Al hoe meer en meer. En dat ons alkeen onsself moet sien as 'n sendeling. En weet julle, daar is so baie nonsens wat ons glo rondom hierdie goeders. Ons dink, wel, ek dink ons is nou verby die ding dat ons dink ons moet 'n graad hê om gebruik te word. As julle dit nog dink vanoggend asseblief. Dit is great om 'n graad te hê. Ek gaan ook volgende jaar weer begin swat teologie, maar dit is nie 'n voorvereiste vir die feit dat God jou moet gebruik nie. En hy sê ook, en wat ek sien ook by almal is, ons sê byvoorbeeld altyd, luister, maar dit is nie waar God my wil gebruik nie. Dit is nie waar God my wil gebruik nie, maar dit is nie wat ons in die lewe van Jesus sien nie. In die lewe van Jesus sien ons dat God hom kon gebruik het vir enige iets. Enige behoefte wat voor hom was, kon God hom voor gebruik. As dit 'n siek persoon was, vir siekte. As dit 'n persoon was wat demoonbesete was, vir bevryding. As dit 'n persoon was wat ongered was, kon hy hom gebruik vir redding. As dit 'n vrou was wat rondgeslaap het en hy kon hom gebruik vir 'n woord van kennis om te sê luister maar jy het eintlik 5 mans en nie net een nie. So God kon hom gebruik vir alles en nie die hooggeestelikes nie. Jy hoef nie elke oggend tee saam met Gabriël te drink om gebruik te word deur God nie. Ons het hierdie idee dat ons moet perfek wees en heeltemal uitgesorteer wees voor God enigstens vir ons kan gebruik. En dit is nie waar nie. Ek kan vir julle sê daar's baie goed wat ek nog moet uitsorteer en wat ek verkeerd kry. Ek is seker van Paul ook. Ek wil nie namens hom praat nie. Maar daar's baie goed wat ek nog moet uitsorteer. Maar ek weet die Here wil my klaar gebruik. En ons moet soek vir daai geleenthede dat hy ons gebruik. Net sê Here, ek is gewillig. Want dis wat Jesaja gesê het. Ek weet nie, ek wil dit eintlik vir julle lees. Jesaja, dis nie op die ek moet klaar maak. Dis nie op hierdie bord nie. Jesaja 6, as julle Bybels het, kan julle gesoen toe gaan. Jesaja 6 vers 1 het
Asseblief, 'n korte Bybel. Of ek gaan hom, ek weet nie of E swart die ding gaan doen hierson nie. Wag, ek het hom, ek het hom. Vergeet my. OK, Jesaja 6 vers 1 tot 8 sê die volgende. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim, each one had six wings, with two he covered his face, with two he covered his feet, and with two he flew. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Okay, and the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. So wat gebeur hier? So Jesaja het 'n openbaring van God. Hy sien vir God en hy sien vir God op die troon en hy sien die engele wat rondom God bid en sê heilig, heilig, heilig is God. En dan gaan dit aan en dit is die reaksie van almal wat in God se teenwoordigheid ingekom het. Okay, dan gaan hy aan en hy sê, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Hy sê, luister, ek is nie goed genoeg nie. I've got unclean lips, I'm a man that's undone, ek is nie goed nie. En ek het God gesien met my oë. En dan gebeur die volgende, wat baie amazing is. Then one of the seraphim, dis nou een van die engele, flew to me, having in his hand a live coal, which he had taken with the tongs from the altar. Ek het nou die dag hierdie selfe vers gelees. To say, which he has taken with the tongs from the altar. Maar die mense het dit nie eers gevang in die diens, dit is great. Maar in elk geval, hierdie seraphim vlieg dan nou met hierdie kool na Jesaja toe en hy sê vir hom, luister, hy wil hom aanraak. En vers 7 sê, and he touched my mouth with it and said, behold, this has touched your lips, your iniquity is taken away and your sin purged. Your iniquity is taken away and your sin purged. Dis wat ek net wil sê vanoggend vir ons, is as ons by Jesus is, okay, as ons tot bekering gekom het, is dit presies wat met jou gebeur het. Jou sondes is weggevat en jou lippe word aangeraak sodat jy kan praat namens God en vir God en in sy teenwoordigheid kom en staan en sê Here, hieso is ek. Ek is vuil en ek is vol sondes, maar ek kom in die teenwoordigheid as gevolg van die bloed van Jesus. Dis die enigste rede hoekom ons kan inkom. Dis dieselfde vraag wat Job gevra het. Dis hoe kan ons wat ongeregtig en onheilig is, staan in die teenwoordigheid van God? Hoe kan ons dit regkry? En dis net deur Jesus. Dis net deur die bloed van Jesus. Dis net deur geloof in Jesus dat ons kan staan voor God. En dan doen God presies wat hy hier met Jesaja gedoen het. Hy raak ons aan en hy sê, your sins are taken away and your guilt ook. Your guilt are taken away and your sins are atoned for, sê 'n ander vertaling. Jou sondes is betaal en jou skuld word weggevat. En baie keer is dit presies die ding wat ons weerhou van om gebruik te word deur God. Is ons voel nie waardig nie, want ons voel ons nog sonde in ons lewe. Of ons voel nog skuldig oor die verlede of oor goed wat gebeur het. En ek wil vir julle sê as ons dit vanoggend moet doen, dan moet ons daai goed vanoggend by die altaar los en net sê Jesus, kom maak net nuut. Want sondes is weggevat. En as jy van ons is wat sukkel met aanklagtes in jou kop oor die verlede en selfs oor die Here, stupid goed, dan wil ons dit hê die Here moet dit kom breek vandag. Want Romeine 8 vers 1 sê daar is geen aanklagtes vir ons wat in Jesus is nie. Geen. Kolossense sê dit mooi, Kolossense 2 vers 13 tot 15 sê dat Jesus het die skuldbriewe teen ons vasgenaal teen die kruis. En dit maak dat ons kan vry wees. Met ander woorde, want ons, daar is baie skuldbriewe teen ons. Okay? As jy jou oë oopmaak as 'n baba, as jy gebore as 'n sondaar, jy hoef nie eers te verkrag of te moor nie. Jy moet net jou oë oopmaak. En al daai skuldbriewe wat die vyand teen ons het, hy het dit gedoen, hy het dit gedoen, hy het dit gedoen. Kom Jesus en hy naal dit teen die kruis sodat ons in vryheid kan lewe. Sodat ons kan sê Here, ek wil U dien en ek wil gebruik word deur U sonder 'n skuldige gewete. Sonder dat ek heeltyd herinner word aan my verlede of dat ek heeltyd herinner word aan dit wat ek nog nie perfek doen nie, want sien dit is wat hierdie condemnation is die Engelse woord, die aanklagtes altyd doen. Dit wys jou op dit wat jy nie reg doen nie. Jy spandeer nie genoeg tyd sonder die Here nie. Jy bid nie genoeg nie. Jy lees nie genoeg Bybel nie. Jy bedien nie genoeg mense nie. Jy moet meer, 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 en hy druk jou. Maar Jesus sê, my juk is sag, my las is lig, so dit moet nie kom uit 'n plek van, te swaar en moeilik om jy te volg nie. Dit moet kom uit 'n plek van vryheid uit. en sê Jesus, ek wil U dien want dis my hart. U het my gedagtes in my hart so kom nuut maak dat ek nie anders kan as om U te dien nie. Ek kan nie anders as om vir mense te vertel van U nie. Ek voel nie verplig om mense te vertel nie. Want dan gaan jy dit in elk geval opmors. Maar ek voel ek wil vir mense vertel. Ek wil vir die ou wat ongered is vertel dat U goed is. En dat U my kom red het en dat hy 'n verhouding met U kan hê. Nee, ek voel ek moet nie. En as God so daai aanklagtes kom wegvat, wegvat en wegvat en ons nuut maak, dan begin ons oortuig word van die feit dat God actually vir ons wil gebruik. En dat hy wil hê ons moet sy koninkryk sien kom hier op aarde soos wat dit in die hemel is. En dat Jesus wil hê dat dit wat hy kom betaal het en kom doen het aan die kruis, moet ons sien manifesteer op aarde. En soos ons dit sien manifesteer, dis wat boldness is. Dit is eintlik to be sure of your conviction. Is om seker te wees van jou oortuiging, is boldness. En dis wat ons nodig het. Ons het laas ook daar toe ek hier was, het ons ook eintlik daaroor gepraat. Ons het daai sekerheid van oortuiging nodig. Om te sê, Jesus, ek weet dit, dit is U wil. Ek weet dit, dit is wat U wil doen. Ek weet dit, dit planne vir George. Ek weet dit, U wil mense tot bekering bring in hierdie plek. Ek weet, U wil my gebruik om dit te doen. Want weet julle wat, die Here is nie de mekaar nie. Dit wat in hierdie kerk is, is op hierdie oomblik genoeg vir julle. Hier is genoeg mense in hierdie kerk om hierdie dorp te verander. Die disippels was 12. Hoeveel is ons hier? 30 ten minste. Disippels was 12, hulle het die wêreld nasies verander. En weet julle ons lewe in die ongelooflikste tyd. Ek in daai God's Generals praat hulle oor Martin Luther, ek is amper klaar. Praat hulle oor Martin Luther. Weet jy Martin Luther het een openbaring gehad waarmee hy gehardloop het. En dit is Romeine 1 vers 16, the just shall live by faith. Dit is die enigste ding, dit is vir ons al so algemene kennis, dat dit nie meer snaaks is nie, maar hy het net met dit gehardloop, dat jy is net regverdig as gevolg van jou geloof, nie deur jou werke nie. En hy het daarmee gehardloop en hy het kerkreformatie veroorsaak, oor dat hy besef het dat God regverdig ons as gevolg van ons geloof in Jesus. Is hierdie, baie van daai ooms wat nie eers geesvervuld was, en wat nie eers gedoop was met die Heilige Gees nie, wat vir mense gebid het om genees te word, en hulle het op strepe genees geword. As Jesus met sy disippels uitstuur, was die disippels nog nie eers geesvervuld nie. Hy het hulle uitgestuur voor Johannes 20, voordat hulle eintlik tot bekering gekom het, en steeds het dit goed gebeur. En ons, jy weet ons wat al jare geesvervuld is, en gedoop is met die Heilige Gees en die Here ken, ons soek nog steeds 'n teken. En een van die belangrikste goed, dink ek, wat ons verkeerd doen is, ons sê altyd ons wil gelei word deur die Heilige Gees. Weet julle, die Heilige Gees se leiding, daar's 4 keer in die woord wat hulle praat van die leiding deur die Heilige Gees. Die een keer is in wat ons moet gelei word. Die een keer is in Galasiërs wat dit praat dat we are being led to false idols en dit is definitief vir die Heilige Gees nie. Die ander keer is Jesus wat gelei word in die wildernis in. Romeine 8 is een keer wat hy sê, the sons of God will be led by his spirit. En dan is al nog een keer. 2 of 3 keer. Ek denk is daar is al kere. En ons sê altyd, weet jy, voor ek bid vir iemand vir redding, wil ek weers voel dat dit die Here se plan is. Die Heilige Gees het die woord geïnspireer. Ons moet net die woord gaan doen. Die werk van die Heilige Gees is om ons te lei in waarheid in. Verstaan julle? Dis mos die rol van die Heilige Gees, is to lead us into all truth. Die waarheid is die woord. Die Heilige Gees het die woord geïnspireer, so as jy geesgeleid is, dan gaan jy die woord doen. Dis hoe jy moet meet. As jy gelei word deur die Heilige Gees, sal jy die woord doen. En dit sal gebeur rondom jou. En dis wat ons wil hê. Dis hoe kom Jakobus 1 vers 22, dis die laaste skrif, dink ek al, sê, Jakobus 1 vers 22 sê, ons moet nie net hoorders van die woord wees, maar ook doeners, want anders gaan ons onsself mislei. Anders gaan ons mislei word. Want dis wat gebeur, ons kry openbaring, maar as ons dit nie gaan oorsit in aksie nie, dan gaan die openbaring net wegval. Dan gaan dit soos die gelykenis van die saaier wees, en die voels gaan dit kom oppik, of die wereldse begeertes en goed gaan dit dooddruk. Maar as ons die openbaring vat, en ons begin hardloop daarmee, en net die eenvoudige openbaring, soos God wil mense red, dan is dit klaar genoeg. So ons weet ons is geesgeleid as ons die woord van God doen. En ons sien die woord van God gebeur rondom ons, want dit is wat die Heilige Gees eerstens geïnspireer het. Hierdie Carrie Blake sê, een van die kere toe hy gebid het vir die ouens om uit die doodheid op te staan, en die ouens staan op te vra die mense vir hom na die tyd, wat het God vir jou gesê? Hy sê, hy het vir my gesê in Matteus 10 vers 7, raise the dead. En hulle sê nee man, jy moet 'n verhouding met God. Sê vir ons wat het hy vir gesê? Hy sê hy het my gesê Mattheus 10 vers 7 raise the dead. Hulle sê nee, sê vir ons jy moet 'n verhouding met God wat hy sê luister, God het vir gesê Mattheus 10 vers 7 raise the dead. Klaar. Dis wat God vir my gesê het. En hy het nie weer iets niets gesê nie. Daar is nie 'n nuwe openbaring rondom dit nie. Dit is wat God gesê het. Ek wil vir julle net wys twee stukke waar Jesus sy disippels uitstuur. Julle kan hom gou daarvan opgooi. Eerste een sê hy gaan maak disippels van alle nasies. Dis 'n opdrag. Jy hoef nooit te dink en te twyfel oor of jy disippels moet maak nie. Dit is 'n given. It's a given dat ons disippels moet maak. As Jesus het vir sy disippels gesê het, sê hy dit vandag vir ons. Gaan en maak disippels. Die tweede keer in Matteus 10, daai wat hy gequote het, sê Jesus die volgende. En hierdie is eenvoudig. Dit is 'n eenvoudige opdrag wat Jesus vir hulle gegee het. And proclaim as you go, saying the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons. You receive without paying, give without pay. Daar's dit. Dis wat Jesus vir hulle gesê het. Gaan, heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons. Het nie gefilosofeer daaroor of vir hulle 100 sermons daaroor gegee nie. Gesê gaan. Hierdie ouens was nog nie, dit was nog nie Handelinge 2, het nog nie hier gebeur nie. Maar hulle het dit gaan doen. En hulle het teruggekom en die skrif sê, hulle was half angstig, want al die goed luister vir hulle. En hulle was soos, ach, Jesus, dis ongelooflik, hierdie goed luister vir ons. En hy sê vir hulle, luister, moenie so half opgewonde wees, oor dat die goed vir hulle luister, wees bly dat julle naams is geskryf in die boek van lewe. Dat julle naam is by my, julle is by my. Maar hierdie is 'n eenvoudige opdrag wat Jesus vir sy disippels gestuur het. En gesê het, gaan doen dit net. Gaan genees net. Weet julle, ek het die vakansie, ek gaan nou afsluit. Ek het net, toe ek nou hierdie goed begin net agterkom hoe die Here praat hieroor. Dat ek begin dink, net in my eie lewe, en julle kan nou vandag dit dink. Net in jou eie lewe, hoe die duivel al kom verwoes het. Ek het in die afgelope 4 jaar, en ek sê dit regtig nie om julle emosioneel op te swep of so nie. Ek sê dit want dit is 'n feit en julle kan dit ook kom sê. 2 jaar, ek dink is 2-3 jaar terug is my oom oorlede. Hy het hoofpyn gekry. Hy het 'n beroerte gekry. Hy het so hoofpyn gekry dat hy op kop begin gryp het. Hulle het hom hospitaal toe gevat. Het gesê nee, hulle weet nou nog nie wat gebeur het nie. Aardjie het gebars of iets. En hy het 'n beroerte. Hulle het hom hospitaal toe gery Klein Willem toe. Of nie Klein Willem toe nie, Kaap toe hy hier kom brein dood 4 dae later dood. Mors dood. Vrou met 2 kinders los hy agter. Nou, dit is nie die wil van God daai nie. Ek het 'n vriend 2 jaar terug ook wat in 'n boom vasgery het. Sy meisie het hom verneek en hy sien dit toe, klim in sy kar, hy's hartseer daaroor, hy ry in 'n boom vas, mors dood. Was 24, 23. Hy het nog sy hele lewe voor hom gehad. Dis nie die wil van God nie. Ons het die vakansie was ons na Namibia toe swak op Moon toe. En ons ry en ons kom op 'n ongeluk af en ek sien toe dis 'n CK bakkie se Mamasbury bakkie en ek kom op die ongelukstoneel toe sit ons bure in Mamasbury. Ons bure. En ons het gehelp om die mense uit die bakkie uithaal, ons het ry te probeer breek, is shatterproof kan nie, ons het die deure oopgebreek. En die tannie is op slag dood. Ek het gehelp om haar uit die bakkie uit te tel. Ek het vir haar gebid net daar op die sien en sy het nie opgestaan nie. Ek het vir die Here gesê nooit ooit weer. En dis nie 'n emosionele ding, wil ek hê dat hierdie goed rondom my moet gebeur en ek kan nie antwoord hê vir die wêreld nie. Want ek weet Jesus, dit is wat U kom doen het. Ek weet dis waarvoor U betaal het. Die dogter is 19, sy is 2-3 jaar later is sy oorlede. Is gesteel. Hulle is gesteel deur die vyand. Daar's nie 'n ander verduideliking vir dit nie. Dit is nie rocket science nie. Die vyand het kom steel. En weet julle wat? Ons moet 'n polisieman wees. Dis hoekom Johannes 10 sê luister, the thief came to steal. Die dief het gekom om te steel, want hy vat wat nie aan hom behoort nie. So, ons moet kyk wat nie aan hom behoort nie en wat hy besig is om te vat en ons moet sê, ek wil 'n polisieman wees vir die koninkryk en sê dat dit gaan nie so gebeur nie. Dit gaan nie so hier gebeur nie, dit gaan nie so hier werk nie. Want ek is 'n seun van God en 'n dogter van God. Om geen ander rede nie, nie om spiritual te wees of om te hardloop agter die wonderwerke aan of hardloop agter die genesing aan nie, net as gevolg van daai rede. Want die dief kom om te steel. En ek weet, almal van julle kan vir my 'n storie vertel van in jou familie. Hierdie naweek het ek weer gehoor van 'n tannie wat kanker het. Ou wat kanker het, wat skoolhou by Noordheim. Maar hulle het hom nou, hy gaan 2-3 weke, gee hom 2-3 weke, ewe skielik kanker, dan gaan hy. Ek gaan maandag gaan ek na daai hospitaal toe vir hom bid. En weet julle wat? Ek gaan nie worry oor die resultate nie. Want die Bybel sê, heal the sick, lê jou hande op die siekes en los die resultate. Maar as ek almekaar as ek nou nooit weer vir 'n dooie mens bid nie, want die tannie het nie uit die dood uit opgestaan toe ek vir hom bid nie, dan gaan ek die wil van God mis. Ek gaan net sê, Here, u woord sê heal the sick. So ek gaan bid vir elke siek mens, al raak hy nie gesond nie, dan gaan ek weer vir hom bid. As hulle nie uit die dood uit opstaan nie, dan gaan ek bid tot hulle uit die dood uit opstaan. Hulle sê vir Smith Wigglesworth, Jesus, maar dis great. 13 mense uit die dood uit opgestaan in jou bediening. Hy sê vir hom, luister, dis niks. As jy vir 1000 dooie liggame gebid het, sal jy verwag dat ten minste 13 van hulle moet opstaan. Verstaan julle? Hy het op 950, sê 980 dooie mense sy hande opgelê wat nie opgestaan het en hy was nie discouraged daardeur nie. Hy het nie gedink God het hom verlaat as gevolg van dit nie. Hy het aangehou en hy het deurgedruk. Dis hoekom ek sê daai hardgatigheid is 'n voorwyste. Dit is. Hy het net deurgedruk. Hy het net gesê, Here, u woord is waarheid en ons ek gaan nou afsluit hiermee. Ons vorm baie keer 'n teologie rondom wat ons sien en wat ons ervaar. Maar God genees nie siekes nie, want ek het al baie vir siekes gebid en hulle word nie genees nie. En ons kan nie dit doen nie. Jy kan nie 'n teologie of 'n denkwyse vorm rondom wat gebeur by en deur jou nie. As die woord sê Jesus wil siekes genees, dan wil hy siekes genees. Dit is die teologie wat ons moet vorm. En hierdie ou sê byvoorbeeld, hy sê hy dink elkeen van ons het 'n nommer. En as jy deurdruk tot verby daai nommer, dan gaan dit werk. Sê nou maar jy, dis nou net 'n simpel teorie, maar sê nou maar jy het 33 mense voor gebid wat nie genees geword het nie. Gaan jy aanhou en vir die 35ste een bid om genees te word, want jy weet God wil mense genees. En later gaan dit gebeur. Dit gaan gebeur. Hy sê hy as hy al stap na huise toe, die mense bel hom en sê hulle het 'n siekte. Soos hy stap na die huis, as hy by die huis kom, is die mense klaar genees. Want dit is net die autoriteit waarna hy stap, want God genees mense deur hom, want dit is God se hart om mense te genees. En dis wat ons moet sê, Here, ek wil hê dat u koninkryk moet kom oral in my rondom my waar ook al. Kom ons staan. Ek wil vanoggend eintlik net 'n simboliese ding doen as ons kan. En ek wil hê ons moet mekaar eintlik stuur in die wêreld vandag. En ek wil hê julle moet daai Matteus 10 vers 7 tot 8 en Matteus 28 moet jy gaan opplak teen jou kas of teen die spieël, want dit is wat God deur elkeen van ons wil doen. Raise the dead, heal the sick, cleanse the lepers, cast out demons. Hy wil hê mense moet tot bekering kom. Hy wil hê dat sy koninkryk moet kom op aarde. So ons wil net mekaar stuur. En jy is eintlik al klaar gestuur, maar ons wil dit net simbolies vandag doen sodat daar 'n kopskuif in die sin kan kom wat ons net kan sê, Here, ek verstaan nou dat U my stuur in 'n gebroke wêreld in. En ek verstaan nou dat ek het 'n mandaat om te voltooi en te vervul en ek wil dit doen. Ek wil dit gaan doen. OK, is julle reg of fout? So almal wat gestuur wil word. Ons gaan net ons hande uitsteek na die Here. Ek gaan net vir julle bid. OK, almal wat gestuur wil word. As jy vandag hier is en jy sê net, dit beteken nie ons gaan nou enigiets snaaks doen nie. As jy net sê, Here, ek wil gebruik word deur U. Dan soos Jesaja het net na daai deeltjie wat God vir hom gesê het, wat hy gesê het, I'm a man of unclean lips, het God vir hom gesê, na die engel sy aangeraak het God gevra, luister, wees daar wie ek kan stuur. Nou dit was net God en Jesaja daar. So God het soos wie is hier wat ek kan stuur? En hier staan Jesaja reg voor hom en Jesaja het gesê hierso: Here, stuur my. En dis wat ek glo God vanoggend vir ons vra is: wie kan hy stuur om sy koninkryk te sien gebeur hier op aarde? Wie kan hy stuur? Jesus sê, hy vra vir sy disippels, hy sê, "Will I find faith when I get back to earth?" Sal ek geloof vind as ek terugkom aarde toe? En weet julle, ek het vir myself gesê, ek wil nie daai bus mis nie. Ek wil nie dat Jesus terugkom en vir my sê, weet jy, ek het vir jou 'n Bybel gegee, vol skrifte. Ek het vir jou boeke en getuienisse van 1000 mans en vrouens van God, van eeue oor vir jou gegee en gelos as nageslag en as legacy en jy het geen verskoning gehad nie. Ons het geen verskoning. So al wat ons doen vanoggend is net sê, Here, ons wil gebruik word deur U. Maak nie saak hoe nie, maak nie saak waar nie. Dit beteken nie dat jy nou vir die dooies moet begin bid nie. Dit beteken nie dat ons moet ons hart verander en sê, Here, ons wil gebruik word deur U. Ons wil 'n sendeling wees in ons area, in ons werk. Dis ons hart. So as mense is, ek gaan nie vra dat jy vorentoe kom nie. As jy net jou hand opsteek daar waar jy staan en sê, Here, ek wil gebruik word. Ek wil gebruik word. Ek wil hê U moet kom en U moet my hart kom verander, my hart kom aanraak en my eintlik net oortuig van die waarheid. Want dis eintlik wat moet gebeur. Ons moet net oortuig raak van wat in die skrif staan. OK. Jesus, ons as 'n kerk kom vanoggend voor U en ons kom sê net dat ons hart is om te sien dat U koninkryk kom, Jesus. Ons hart is om te sien dat mense wat verlore is tot bekering kom en verhouding met U kom, Here. Ons hart is om te sien dat siekes genees word, Here, dat demone uitgedryf word, Here. Ons hart is om te sien dat dit wat gebeur in U tyd vandag nog gebeur. Lord, we don't want to have a form of godliness but denying its power. Heer, ons wil nie net 'n vorm van goddelikheid hê nie, Here. Maar ons wil U dien en aanbid in U volheid, Here. En ek weet, Jesus, dat U roep ons vanoggend na daai plek toe op. Waar U net sê, daar's net meer hoe ons in geloof kan stap. Daar's net meer vir ons. Dat ons sal begin oortuig raak van dit wat in die woord staan, Here. En ek dank U dat elke hand wat vanoggend op is, Here, elke hand wat U is, dat U dit sien en ek bid dat U hulle sal stuur vanoggend. Here, ons kom salf hulle in die gees. Kom salf ons hulle vandag as 'n man en 'n vrou van God, 'n kragtige man en 'n vrou van God. Dankie dat U hulle gaan gebruik, Here, om industrieë te verander, Here, besighede te verander, families te verander, Here. Here, om dies wat gevange is vry te laat, Here. Om dies wat verdruk is vry te laat en nuut te maak. Here, om dies wat blind is te laat sien. Jesus, dit is ons gebed dat U ons so sal gebruik. En ons kom vra dat U vandag sal kom en sal kom en kom harte verander hierso. Dat ons sal kom tot oortuiging net van wie U is. Jesus, dat ons saam met U kan sit aan tafels as seuns en dogters. Ons is nie meer slawe nie. Ons is seuns, ons is vriende van God. En Jesus, ons kom vanoggend en ons sê dat ons wil in daai juk klim saam met U. En ons kom breek vandag elke juk op ons wat deur godsdiens daar gesit is. Elke juk wat deur tradisies daar gesit is. Elke juk wat deur verkeerde denkwyse is. Elke juk wat daar gesit is deur leuns en aanklagtes van die vyand. Wil ons kom breek vanoggend in die naam van Jesus. En ons kom sê dankie vir vryheid in hierdie plek vanoggend. Here, dankie dat ons net vir mense kan gee wat ons klaar het. So ons kom bid vir meer van U. Soos Johannes die Doper gesê het, Lord, more of you and less of me. More of you and less of me. Ons kom bid vir meer van U vanoggend. En ons kom bid dat U daai juk sal afval en dat ons sal klim in daai juk saam met U, Jesus. U sê U juk is sag en die las is lig. Dat ons sal stap reg langs U. Here, en dat ons sit eintlik vanoggend en ons sign eintlik op, Here, vir 'n exciting tyd saam met U. Ek dink daai 3 jaar, Here, wat die disippels saam met U Jesus gestap het, was amazing. Die beste tyd van hulle lewens en dat dit aangehou en aangehou. En ons kom vra vanoggend vir momentum in hierdie kerk, Here, in hierdie gelowiges se lewens. Ons kom vra vir momentum, Here, ek kom vra dat dit wat U al kom bewerkstellig het in baie van ons, dat ons dit sal oordra aan mekaar. En vir mekaar sal momentum gee, Here. Ons mekaar sal opbou vanoggend, Here. Net sal sê, Here, dat ons weet dat U het ons uitgesoek, Here. Ons is deel van daai royal priesthood. Ons is deel van daai chosen generation. Ons is deel daarvan, Here. Ons wil nie op die kantlyn sit vandag nie. En dankie dat soos daai ek sien net hierdie prentjie van daai rivier in Ezekiel, Here. En ons baie van ons wat nog op daai rivierbank staan, Here. In die rivier wat voorstel net hoe U gees beweeg. En ons baie van ons wat staan op daai rivierbank vanoggend. En ons kom sê dankie dat ons kan kom en net kan instap in daai riviere. Here, maar nie net met ons tone voel of die water koud is nie, Here. Nie net stap tot by ons enkels nie. Maar dat ons sal stap tot bo ons knie, dat ons sal halflyf instap en dat ons sal dat daai rivier ons vat waantoe hy ons wil vat. Here, ons is nie onbewus van die prys wat dit kos om U te volg vanoggend, Here. Ons weet daar gaan vervolging kom. Ons weet dit gaan ons kos, Here, van ons gemak, van ons tyd, teen een van ons geld. Maar ons kom sê net vanoggend dat geen prys wat ons betaal om die koninkryk te sien kom is genoeg nie. Geen prys nie. En ons wil hê dat U ons moet gebruik. Ons wil vandag in daai rivier instap. En dat daai rivier van U Gees ons net vat, net lei na plekke toe waar U koninkryk moet kom. En ek kom bid vir elke gedagte, elke mind, Here. Elke denkpatroon vanoggend, Here, en daar's so baie goed wat ons al laat staan het in ons gedagtes wat ons nie veg nie, Here, wat teen die koninkryk is. Here, wat kom teen die erkennis van wie U is, Here, dat U goed is, dat U God is, dat U dit steeds vandag wil doen. En ons wil vandag kom in elke stronghold, Here, wat opgerig is en opgebou is in ons gedagtes, wil ons kom platbreek in die naam van Jesus. En ons wil kom sê dankie dat U kom in 'n nuwe huis kom bou in ons gedagtes. Here, 'n huis wat gevul is met U woord en met waarheid. En dankie dat U sê in die laaste dae sal mense U aanbid in gees en in waarheid, Here. En laat dit ons wees, Here. Laat dit ons wees wat U aanbid in gees en in waarheid. Here, die waarheid van wie is Jesus? Die waarheid van wat U wil kom doen op aarde hier tussen ons. So ons kom bid vir elke mind, Here. Ons kom sê dankie dat ons al goed kan afbreek vanoggend. En ons kom bid dat ons die woord sal eet. Sal vul. Dat ons sal mediteer op, Here, dat ons sal dink daaroor. Ons kom bid vir elke siel, Here, elke persoon wat bang is, Here, om uit te stap. Elke persoon wat sukkel met 'n vrees vir mense, Here, en intimidasie. Kom bid ons steen dit in die naam van Jesus, Here. Ons kom bid dat daai vrees sal stil wees in Jesus naam. Elke storm wat woed, Here, elke teologie wat ons al gevorm het as gevolg van ons ervarings wat negatief was, wil ons kom sê vandag, ons wil dit kom los by U voete. Dankie dat Paulus sê dat alles wat agter hom is, los hy. En hy druk vorentoe na die prys wat in U is. Here, en dis wat ons vanoggend wil sê, ons wil kom los alles. Alle ervarings wat negatief was, wat ons al gehad het in die verlede, wil ons kom los by U voete en by U kruis vanoggend. En ons wil sê dat ons wil hardloop na die prys wat U vir ons het, die kroon wat U vir ons het. Ons wil deurdruk na daai kroon toe, Here. Here, en ons kom bid vir 'n houding in ons siel wat nie nee vir 'n antwoord vat nie. Here, wat nie afgesit of ontmoedig word deur mislukking nie, Here. En dat ons sal groei daarin. Dat ons sal groei in 'n plek in waar ons in autoriteit stap om die koninkryk te sien kom. Here, waar ons goed kan inroep wat nog nie is nie, asof dit is. Here, wat ons nasies kan disipel. En ons kom bid daarvoor. Here, ons kom bid vir elke gees vanoggend hierop wat dood is. Here, wat aan die slaap is, wat nog nie wakker is nie. En ons kom sê dankie dat ons kan kom verklaar oor daai geeste dat hulle sal wakker word vanoggend in Jesus naam. Elke gees wat passief is, Here, kom bid ons dat dit sal aktief word in Jesus naam. Here, elke gees wat net wat rustig is, Here, net sit. Here, en passief is. Kom bid ons vandag dat dit oor sal gaan tot aksie. En Jesus, dankie dat U sê dat U vir ons lewe en lewe in oorvloed beplan het. En ons wil stap in daai lewe in oorvloed, Here. Ons wil begin gee dit wat ons ontvang het sonder om te betaal daarvoor. Wil ons net begin gee. Die redding wat ons ontvang het, wil ons begin gee. Die genesing wat ons ontvang het, wil ons begin gee. En ons kom bid, Here, vanoggend deur al die stories en alles wat gepraat is, selfs die nonsens, Here. Kom bid ons dat U sal kom om faith te stir, geloof aan te wakker vanoggend tussen ons. Sodat ons sal oorgaan tot in dade. Here, nie dade wat vir ons regverdigheid verdien nie, maar dade wat U koninkryk sien kom, wat spruit uit 'n plek van verhouding uit. Sodat ons U eer en glorie kan bring op aarde, Here. Dankie dat U U kerk wil gebruik. Dankie dat U hierdie kerk wil gebruik, Here. En ons kom bid dat U dit sal doen in hierdie dorp. Meer en meer. Here, dat U hulle sal aktief maak om net uit te gaan. So ons kom sê net dankie vir elke hand wat op was vanoggend. Jesus, en dat U sien dat U sal kom om verandering te bring. As hier enige van julle is, net soos julle oë toe is, as hier iemand vanoggend hier is, en jy het nog geen verhouding met Jesus nie, en jy, soos ek net gepraat het, ervaar jy net, maar, jyks, my verhouding is nie so opgewonde nie, my verhouding met die Here is nie waar het moet wees nie, of my verhouding met die Here is dood, dan wil ek ons vanoggend saam met jou bid, is al enige persoon, soos dit vanoggend, enige persoon wat net voel, jy moet net reageer op wie Jesus is. Enige persoon wat vir die eerste keer in daai plek van verhouding wil inkom. Ag Here, U sien elke persoon hierso. Here, U weet van die situasies en die omstandighede, Here, en U is so geduldig met ons. U is so geduldig met ons. Ons sê vir U dankie daarvoor, Here. Dankie vir ja, Here, vir al die kere wat ons het mis en ons kan dit net sê vanoggend, Here. Al die kere wat ons ja, Here, net nie by U is nie, Here, wat ons net ver van U is, ver van U hart af is. Ons kom bely vanoggend daaroor, Here, en ons kom vra dat U ons harte sal kom verander. Ons kom sê vir U dankie vir U geduld met ons, Here. Dankie dat U ons sal vat na 'n plek toe waar ons bereid is om ons lewens neer te lê, soos wat U met Petrus gemaak het. 'n Plek toe waar ons bereid is om 'n prys te betaal vir U, Here. En ons kom sê net vanoggend dat daar is geen prys wat te groot is vir U nie. Geen prys. Ons is lief vir U, Here. As 'n kerk is ons lief vir U. En ons wil hê U koninkryk moet kom en oor ons lief is vir U, wil ons dit sien gebeur. Ons wil dit sien in hierdie dorp. Ons kom sê net as mense, Here, gebroke voor U, Here, en ons is ver van daai plek af waar U ons nog gebruik op 'n kragtige manier. Kom sê ons net vanoggend dat ons is lief vir U en ons wil hê U moet ons na daai plek toe vat. Dankie dat ons elke aanklagte kan kom afbreek vanoggend, Here. Elke leen in ons kop wat ons glo oor onsself of oor wie ons is, Here, kom breek ons in Jesus naam. Elke leen dat ons nie waardig is nie, Here. Ons kom sê dankie dat U koninkryk in ons lewens eers te kom vandag. In ons gedagtes, in ons siel en in ons gees. In Jesus naam. In Jesus naam. Dankie julle.
Dankie Gielie. Julle kan net ons net toe Gielie gepreek het, daai een skrif het ook sê wat Jesus vir sy disippels gesê het in Johannes 15, you are already clean because of the words that I've spoken to you. En ons baie keer ons mis dit, ons dink ons moet hierdie perfekte professionele Christene wees voor God ons kan gebruik. Maar hy wil hê ons moet net soos kinders wees en hy het daai woord klaar gespreek. Ons gaan nie volgende Sondag kom hê nie swart preek. Hy is die dekaan van Stellenbosch Theological Institute en die dekaan van die Shofar Bybelskool. Hy is 'n groot teacher, so die van julle wat teachers oor en tyd het is hulle om love. En dan hy 2 weke daarna gaan ek praat oor praktiese disipelskap. Ons gaan lekker gesels daaroor. So moet ek kommer wees nie, maar ek het net gevoel vanoggend dit wat Gielie gedoen het en soos hy na sy pa verwys as senior apostel Jordaan wat laasweek kom preek het. Hulle het werklik in die gees net kom doen wat die Here in die prakties vir ons wil doen in die volgende maand of 2. Maar ek voel werklik dat baie van ons moet net dalk by jou werk gaan, dalk by jou huis, want die koninkryk is soos 'n mosterdsaadjie. Jy begin met daai saadjie en dan raak dit 'n groot boom. En vir sommige van ons gaan dit wees om by ons werk net in te stap en te sê hierdie gaan 'n plek wees waar God mense gaan ervaar. En dalk werk jy op 'n plek waar dit lyk asof die Here nooit eers daar kan ingaan nie. En dis juist hoekom jy daar is. Dis byvoorbeeld, ek weet eendag doen dit ook al by die universiteit, maar ek ry op daai kampus rond en ek verklaar net Here, hierdie studente gaan vir U ken. Of al nou nog net 50 is of 200 wat hom ken, maak nie saak nie, almal gaan hom leer ken. Of hulle op die kampus gaan wees of maak nie saak waar nie. En dis amazing as ons daai staan net begin vat in die gees, dan begin die Here ons stuur. Dan raak ek soos daai Nikolas loskakel. Dan raak my trane begin vloei en dan weet ek, hier kom die ding. So gaan geseend in die week in en dan ja, ons gaan lekker weer fellowship, ons lekker koek en tee. En as ek asseblief vra, as jy enige gebed nodig het, kom vorentoe. Ek gaan vra dat Gielie saam met my voorwag en dan kan ons jou salf en lekker saam met jou bid. Dalk is daar iets wat jy in geloof verstaan, dan kan ons saam met jou agree. Amen. Gaan geseend in die week in. Dankie David.